ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18ธันวาคม2558นะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเปิดการแถลงข่าวประจำปีและกล่าวยกย่องนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกลุ่มต่างๆซึ่งสู้รบกันในลิเบียลงนามในข้อตกลงสันติภาพซึ่งหากมีการนำไปใช้ปฏิบัติก็จะทำให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพขึ้นภายในเวลา40วันกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกตัวอุปทูตของสหรัฐเข้าพบเพื่อรับคำประท้วงกรณีสหรัฐจะขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์และนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าเธอจะอุทธรณ์คำสั่งของศาลฝรั่งเศสที่ให้เธอนั้นเข้ารับการพิจารณาคดีจากบทบาทของเธอในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศสวันนี้นอกจากรายงานข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยที่ฟลอริดาเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทยนะครับความพยายามสรรหาตัวเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่เริ่มขึ้นแล้วคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการคืออะไรเรามีรายงานเรื่องนี้รวมทั้งประมวลข่าวเทคโนโลยีในรอบปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของภาวะผู้นำในคนกับสัตว์นั้นต่างกันอย่างไรมีอะไรที่มนุษย์สามารถจะเรียนรู้ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเปิดการแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ประจำปีโดยมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศร่วมซักถามและการตอบคำถามครอบคลุมหัวข้อต่างๆนับตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจของรัสเซียจนถึงการก่อการร้ายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าตนต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสหรัฐไม่ว่าใครจะได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าก็ตามในเรื่องเกี่ยวกับซีเรียประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียจะคงดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองและว่าประชาชนชาวซีเรียจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปผู้นำรัสเซียกล่าวว่าตนยังไม่แน่ใจว่ารัสเซียจำเป็นต้องมีฐานทัพทหารอย่างถาวรอยู่ในซีเรียหรือไม่ในส่วนที่เกี่ยวกับตุรกีนั้นผู้นำรัสเซียกล่าวว่ามีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับตุรกีหลังจากที่ตุรกียิงเครื่องบินทิ้งระเบิดซู24ของรัสเซียตกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียกล่าวว่าตุรกียิงเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียตกเพราะว่าต้องการจะสร้างความพึงพอใจและสร้างความพอใจให้กับสหรัฐครับในส่วนที่เกี่ยวกับสหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวยกย่องนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีว่าเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากและมีความสามารถอย่างไม่มีที่ต้องสงสัยเลยและเขากล่าวว่าเขายินดีต้อนรับคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐควรจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นกับมอสโกครับขยับไปทางด้านลิเบียนะครับกลุ่มต่างๆที่สู้รบกันอยู่ในลิเบียลงนามในข้อตกลงสันติภาพซึ่งสหประชาชาติเป็นคนกลางดำเนินการไกล่เกลี่ยเจรจาการลงนามดังกล่าวมีขึ้นที่โมร็อกโกเมื่อวันพฤหัสบดีถ้าหากข้อตกลงซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบธรรมและความถูกต้องชอบธรรมนี้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ก็จะเป็นการยุติเหตุการณ์ไม่สงบและการขาดเสถียรภาพในลิเบียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2011หลังจากนายมูอัมมัร กัดดาฟีถูกโค่นอำนาจไปและจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขึ้นภายในเวลา40วันโดยมีสมาชิกของฝ่ายต่างๆที่สู้รบกันอยู่ในลิเบียคือฝ่ายที่เป็นรัฐบาลที่เมืองโทบรุกซึ่งนานาประเทศให้การยอมรับและรัฐบาลที่กรุงทริโปลีซึ่งกลุ่ม IS หนุนหลังอยู่เข้าร่วมในรัฐบาลเอกภาพที่ว่านี้ครับทางด้านจีนนะครับจีนได้เรียกตัวอุปทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเพื่อรับคำประท้วงหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแจ้งต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการเรื่องแผนการขายอาวุธมูลค่า 1,830 ล้านดอลลาร์ให้กับไต้หวันครับไปทางด้านยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีมาริอาโน่ราจอยของฝรั่งของสเปนถูกชกเข้าที่ใบหน้าระหว่างออกตระเวนหาเสียงในเมืองซึ่งอยู่ในย่านกาลิเชียซึ่งเป็นเขตหาเสียงของตนนะครับเมื่อวันพุธก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปในสเปนซึ่งจะมีขึ้นในวัน อาทิตย์นี้ครับและนางคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าเธอจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลฝรั่งเศสที่มีคำสั่งให้เธอนั้นต้องเข้ารับการพิจารณาคดีจากบทบาทของเธอในกรณีอื้อฉาวและที่เป็นที่โต้แย้งเรื่องการตัดสินใจสั่งจ่ายเงินของรัฐบาลให้กับนักธุรกิจฝรั่งเศสรายหนึ่งระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสอยู่นางคริสตินลากาดปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำความผิดใดๆและยืนยันว่าทนายความของเธอจะยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งของศาลฝรั่งเศสในเรื่องนี้ครับและกระบวนการสรรหาตัวเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่เริ่มขึ้นแล้วในขณะที่นายบานคีมูนเลขาธิการคนปัจจุบันจะอยู่ในตำแหน่งถึงปลายปีหน้าคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้นำองค์การโลกคนใหม่ที่ว่านี้เป็นอย่างไรมาร์กาเร็ตบิเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครนิวยอร์กซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณสมบัติของผู้ที่ควรสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ยาวเป็นหางว่าวนะคะคุณผู้ฟังคะคุณสมบัติอย่างแรกคือต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีบริหารคนเก่งมีความระมัดระวังในการพูดจาและการปรากฏตัวในที่สาธารณะต้องพูดได้หลายภาษาต้องชอบเดินทางเพื่อไปทำงานในที่ต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนค่ะและต้องสามารถสยบความอหังการของผู้นำเผด็จการคนต่างๆได้และที่สำคัญต้องชำนาญในการประสานความร่วมมือจากประเทศมหาอำนาจแล้วยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะคะหากคุณเป็นผู้หญิงและยิ่งมาจากชาติยุโรปตะวันออกก็ยิ่งได้เปรียบค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากคุณมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆข้อคุณน่าจะพิจารณาที่จะลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ค่ะในจดหมายร่วมระหว่างประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบรรดาชาติภาคีสมาชิกประเทศต่างๆได้รับการเชื้อเชิญให้ส่งชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจากประเทศตนค่ะนายแมทธิวไรครอฟต์ทูตถาวรแห่งอังกฤษประจำสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าจดหมายฉบับนี้เป็นเหมือนการประกาศเปิดรับสมัครผู้ต้องการชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการค่ะประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินายโมเอนลูเคทอฟกล่าวว่าตนเองหวังว่าจะเริ่มได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนตั้งแต่ราวปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเมษายนปีหน้านะคะและคาดว่าในเดือนกรกฎาคมทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครแต่ละคนเพื่อคัดเลือกคนที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อเสนอให้ชาติภาคีสมาชิกทุกประเภทพิจารณาในราวเดือนกันยายนและเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่งได้ในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2560ค่ะในอดีตที่ผ่านมานะคะบรรดาประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะสหรัฐและรัสเซียมีอิทธิพลสูงที่สุดในการตัดสินใจว่าจะเสนอชื่อผู้สมัครคนใดเข้าสู่การรับรองรอบสุดท้ายในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะขณะนี้นะคะบรรดาชาติภาคีสมาชิกพยายามสร้างขั้นตอนการสมัครอย่างเป็นทางการเพราะหวังว่าจะช่วยลดบทบาทของสหรัฐและรัสเซียในเรื่องนี้ลงและเพื่อให้ตนเองมีปากมีเสียงเพิ่มขึ้นว่าควรจะเลือกใครเป็นผู้นำในช่วง10ปีข้างหน้าค่ะและนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเรียกร้องให้ผู้หญิงลงสมัครชิงชัยตำแหน่งนักการเมืองระดับสูงสุดของโลกตำแหน่งนี้นอกจากนี้นะคะแหล่งที่มาของผู้สมัครที่ว่ามาจากส่วนใดของโลกยังอาจจะมีผลเสียหรือผลดีต่อขั้นตอนของการคัดเลือกค่ะในอดีตที่ผ่านมาผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติล้วนแต่เป็นผู้ชายซึ่งมาจากทุกส่วนของโลกยกเว้นยุโรปตะวันออกค่ะและนี่ทำให้ชาติภาคีสมาชิกในยุโรปตะวันออกได้ออกมาเรียกร้องว่าตำแหน่งผู้นำสหประชาชาติคนต่อไปต้องเป็นของตนเองค่ะแต่อาจจะเจอกับแรงต่อต้านจากบางประเทศที่เห็นว่าไม่ควรเป็นไปตามข้อเรียกร้องนี้หากมีผู้สมัครจากส่วนอื่นของโลกที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมมากกว่าค่ะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการชิงตำแหน่งจำนวนหนึ่งมานานหลายเดือนแล้วนะคะแต่ยังไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ได้รับแรงสนับสนุนมากกว่ากันนายลูเคทอฟประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้ลงสมัครอย่างเป็นทางการรายแรกๆหลายรายแล้วค่ะรวมทั้งนายเซอร์จันเคริมอดีตประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจากมาซิโดเนียและนางเวสนาพูสิตรัฐมนตรีต่างประเทศแห่งโครเอเชียค่ะในขณะที่ตำแหน่งนี้นะคะได้รับค่าตอบแทนสูงมีทั้งบ้านพักหลังใหญ่และเงินเดือนสูงลิบลิ่วใครก็ตามที่จะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ในห้องทำงานที่โอโถงบนชั้นที่38ของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติจะต้องสืบต่องานที่หนักซึ่งเกี่ยวข้องกับวิกฤตทั้งทางการเมืองและทางมนุษยชนสงครามตลอดจนปัญหาอื่นๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ
มาในสหรัฐนะครับวันนี้ FBI จับกุมตัวนายเอ็นริเก้มาร์เควสซึ่งเป็นเพื่อนและเป็นเพื่อนบ้านของมือปืน2สามีภรรยาซึ่งยิงสังหารผู้คนที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยตั้งข้อได้ถูกเขาถูกตั้งข้อหาว่าสนับสนุนผู้ก่อการร้ายให้การเท็จเกี่ยวกับเรื่องการซื้ออาวุธและช่อฉนเรื่องคนเข้าเมืองเขายอมรับว่าเขาได้ซื้อปืนให้กับมือปืน2คนซึ่งนำไปใช้ในการยิงสังหารผู้คนซึ่งถ้าหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดใน3ข้อหาเขาอาจต้องโทษลงโทษจำคุกอย่างสูงถึง35ปีด้วยกันครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณผู้ฟังครับขณะที่ลงไปที่รัฐฟลอริดาเพื่อติดตามรายงานข่าวเรื่อง Bike for Dad คุณพินิจการตุลาโชมมีโอกาสสนทนากับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยที่เมืองไมอามี่ซึ่งได้พูดคุยสะท้อนยุทธศาสตร์ด้านการค้าของไทยในสหรัฐรวมทั้งเรื่องข้อดีข้อเสียของการเจรจาการค้า TPP ด้วยเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากคุณพินิจการตุลาโชมครับ
ครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยณเมืองไมอามี่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาษาไทยถึงทิศทางการส่งเสริมการค้าของไทยในสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้กำลังมุ่งการเจาะตลาดเชิงลึกไปยังเป้าหมายที่มีศักยภาพมากขึ้นนะครับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวนั้นมีทั้งกลุ่มผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่มีกำลังซื้อสูงเพราะมีการเตรียมการทางการเงินที่ดีขณะเดียวกันก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับกลุ่มเชื้อชาติฮิสแปนิกหรือเชื้อสายสเปนอเมริกาใต้ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจเช่นกันแต่กลุ่มที่สำนักงานส่งเสริมการค้ากำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มตลาด LGBT หรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกันที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงอย่างมากครับ
กลุ่มที่ทางสำนักงานไมอามี่เนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับที่ว่าเราจะเริ่มจ่ออย่างจริงจังนะครับก็คือตลาด LGBTนะครับก็คือ lesbian gay นะครับแล้วก็พวก bisexual transgender คือกลุ่มนี้เนี่ยเรามาศึกษาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับคำจำกัดความง่ายๆของที่นี่เขาใช้คำว่า dink นะครับ dink นะครับก็ย่อมาจากว่า double income แล้วก็ no kids ไม่มีเด็ก เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเหลือจับจ่ายใช้สอยเยอะแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่กล้าจ่ายนะครับต้องการสิ่งที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับใช้เงินได้ง่ายนะครับเราก็เลยว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจแล้วโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยศาลสูงของสหรัฐนะครับก็ให้การยอมรับแล้วนะครับการแต่งงานเพศเดียวกันทั่ว50รัฐของสหรัฐอเมริกาก็ยิ่งก่อให้เกิดกระแสการยอมรับเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้เรามาศึกษาดูเนี่ยปรากฏว่าเราเจอทุกเมืองเนี่ยเกือบทุกเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามี LGBT Chamber of Commerce ของแต่ละเมือง คือเขามีกันมานานแล้วนะครับแต่ตรงนี้คนทั่วไปไม่ได้รู้นะครับเราก็คิดว่าเราเนี่ยจะเจาะไปตามพวก Chamber of Commerce ของเมืองต่างๆพวกนี้ครับอย่างน้อยก็เข้าไปสร้างความสัมพันธ์นะครับไปแสดงความจริงใจกับเขานะครับว่าเราซัพพอร์ตเขานะครับเพราะประเทศไทยเราเองเนี่ยได้เปรียบประเทศอื่นเยอะมากนะครับ
ครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณเมืองไมอามี่บอกด้วยว่าแม้ไทยจะมุ่งเน้นการเจาะตลาดเฉพาะมากขึ้นแต่ในภาพรวมการค้าของไทยกับสหรัฐนั้นยังมีการขยายตัวไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียและเวียดนามนะครับที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เวียดนามและมาเลเซียกำลังเป็น2ประเทศที่บรรลุการทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นผู้ผลักดันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
ประเด็นปัญหาตอนนี้ที่น่ากลัวนี่ผมว่าเป็นในเรื่องของน่าจะเป็น TPP นะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยผู้ที่รับผลประโยชน์เต็มๆเลยนะครับและเป็นคู่แข่งเราด้วยตอนนี้ก็คือเวียดนามอันดับ1เลยตามมาด้วยมาเลเซียนะครับ2ประเทศนี้คือ2ประเทศนี้เนี่ยอัตราการเจริญเติบโตนะครับในการส่งออกมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวเลข2หลักมาติดต่อกันเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาขึ้นมาจนเป็นอันดับ1ของอาเซียนแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกาครับยิ่งถ้า TPP อย่างเงี้ยถ้าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็จะยิ่งทำให้เสียเปรียบไปอีกนะครับแต่คราวนี้ในแง่ของสัมพันธ์เราเองเนี่ยเราก็มองเฉพาะในแง่ของการค้านะครับแต่คราวนี้ผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องพืชเรื่องสัตว์อะไรต่างๆที่มันครอบคลุมเข้าไปอยู่ใน TPP นะครับอันนี้ก็ ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ช่วยเข้ามาถ้ามองกันในแง่เทรดอย่างเดียวเนี่ยมันจำเป็นครับที่เราต้องเข้านะครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแล้วก็อย่างทุกวันนี้เราก็เริ่มเสียตลาดให้กับเวียดนามไปเรื่อยๆนะครับอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น LG Samsung ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มถอนการผลิตสินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางตัวไปลงที่เวียดนามแล้วนะครับซึ่งมันก็อาจจะทยอยไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดแล้วของเราเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะทางญี่ปุ่นเองเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เรียกว่านะครับเรื่องรถยนต์เนี่ยคือเขาตัวเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วเขาเองเขาก็ร่วมอยู่ใน TPP นะครับแต่คราวนี้เบสการผลิตส่วนใหญ่ในเซาท์อีสเอเชียไปอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตเขาอยากจะยกออกไปตั้งประเทศอื่นหรือเปล่านะครับที่เป็นสมาชิก TPP อะไรทำนองนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อกังที่น่ากังวลครับ
ครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยณเมืองไมอามี่สะท้อนยุทธศาสตร์การค้าของไทยในสหรัฐอเมริกากับ VOA ภาคภาษาไทยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจด้านอื่นนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นทั้ง3ดัชนีปิดตัวลดลงนะครับโดยดาวโจนส์ตกลง253จุดปิดที่ 17,496 Nasdaq ต่ำลง69จุดปิดที่ 5,003 Standard & Poor's ลดลง31จุดปิดที่ 2,042 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับนักลงทุนทั่วโลกแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐ 0.25% เมื่อวานนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเมื่อปีค.ศ. 2008นักลงทุนต่างมองว่าการที่เฟดเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะทางเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วหน้าในวันพฤหัสบดีขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆอย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจะจับตามองการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเชื่อว่าจะมีทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศของจีนเองประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010นักวิเคราะห์เชื่อว่าการที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้อาจทำให้ความพยายามของจีนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดความยากลำบากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะหากขณะนี้จีนต้องการจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนักลงทุนอาจเปลี่ยนการถือทรัพย์สินในรูปของเงินหยวนไปเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินสกุลอื่นแทนซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจจีนสำหรับค่าเงินหยวนในวันพฤหัสบดีอ่อนตัวลงอีกครั้งเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะครับและเกี่ยวกับจีนครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft เปิดเผยรายละเอียดแผนร่วมลงทุนกับบริษัทคู่ค้าในประเทศจีนคือ China Electronics Technology Group หรือ CETC ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนผู้จัดหาเทคโนโลยีให้กับกองทัพและหน่วยงานของรัฐบาลจีนตามแผนดังกล่าว Microsoft จะขายโปรแกรมปฏิบัติการ Windows 10ให้กับรัฐบาลจีนเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของจีนโดย Microsoft และ CETC จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่จะใช้ชื่อว่า C&M Information Technologies เพื่อทำหน้าที่ออกใบอนุญาตติดตั้งจัดการรวมทั้งจัดหาบริการด้านเทคนิคสำหรับ Windows 10ให้กับหน่วยงานของรัฐบาลจีนเหล่านั้นนะครับโปรแกรมปฏิบัติการ Windows นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในจีนแต่ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ก่อรายได้ใดๆให้กับ Microsoft แผนธุรกิจครั้งนี้จึงถือเป็นการผลักดันให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ Windows 10อย่างถูกกฎหมายในประเทศจีนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ Microsoft ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่ง Business Insider รายงานว่ารัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทัพหุ่นยนต์สังหารที่เป็นโครงการร่วมกันของสองประเทศซึ่งทำให้สหรัฐต้องจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรองรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐโรเบิร์ตเวิร์ก กล่าวในการประชุมด้านความมั่นคงเมื่อวันจันทร์ว่าจีนลงทุนมหาศาลในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์แบบควบคุมตัวเองได้ในช่วงปีหลังๆขณะที่ทางผู้บัญชาการทหารระดับสูงของรัสเซียก็บอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมต่อสู้ในสนามรบที่ใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์รองรัฐมนตรีเวิร์กระบุนะครับว่าหุ่นยนต์ต้นแบบที่คาดว่าจะนำไปสร้างเป็นกองทัพหุ่นยนต์สังหารของรัสเซียและจีนนั้นจะเปิดเผยออกมาในช่วง2ปีข้างหน้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องหาทางครอบครองเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากกองทัพหุ่นยนต์สังหารของรัสเซียและจีนในอนาคตนะครับมาที่ข่าวธุรกิจเกี่ยวกับไทยบ้างนะครับในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณสมเด็จสุสมบูรณ์ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กหรือสคร.ระบุถึงกิจกรรมของสคร.ในด้านการสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นในสินค้าจากประเทศไทยด้วยการสร้างโอกาสและเจาะเข้าสู่ช่องทางใหม่ๆโดยบอกว่ามีหลายด้านด้วยกันนะครับ
สำหรับกิจกรรมกลุ่มที่นับว่ามีความสำคัญและก็ต้องอาศัยเวลาในการสร้างความสัมพันธ์และก็เกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้าจากประเทศไทยก็คือการที่เราจะเจาะเข้ากลุ่มช่องทางใหม่ๆและพยายามนำเสนอและชี้ชวนให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงประโยชน์และก็ความสำคัญของสินค้าใหม่ๆที่มีโอกาสและลู่ทางต่อตลาดในสหรัฐอเมริกาและที่จะได้เห็นในเร็วๆนี้ก็คือว่าการที่เราได้ผลักดันให้บริษัทที่จัดส่งสินค้าไปยังกลุ่มสมาชิกนำเอาสินค้าอาหารของไทยไปบรรจุลงในกล่องปริศนาเพื่อให้สมาชิกได้ทดลองบริโภคและหากผู้บริโภคนั้นติดใจหรือต้องการสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางออนไลน์ต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของเครือข่ายทางการตลาดอื่นๆก็ได้แก่กลุ่มที่ให้บริการจัดหาสินค้าให้กับกลุ่มโรงแรมเครือรีสอร์ทแล้วก็กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มผู้บริโภคตลาดสีเขียวแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคมิเลเนียมนะครับแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคเอเชียที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดหรือกลุ่มฮิสแปนิกที่มีกระดับกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับ
นั่นคือ
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในรอบปี2558นี้มีอะไรบ้างครับ
ครับความก้าวหน้าในด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครื่องยนต์กลไกเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ทำให้วงการเทคโนโลยีในปี2015เข้าใกล้กับโลกของหุ่นยนต์แห่งอนาคตมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2015คือรถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองและรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งขณะนี้บริษัทรถยนต์ใหญ่ๆทั่วโลกต่างหันมาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นรวมถึงเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานจากไฮโดรเจนคุณทาคาฮิโร่ฮาชิโกะ CEO ของ Honda กล่าวว่าทางบริษัทต้องการสร้างสังคมที่ทั้งผลิตใช้และเชื่อมต่อกับพลังงานไฮโดรเจนในส่วนของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองก็กำลังขยับใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีและเมื่อเร็วๆนี้รถบรรทุกแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองของ Mercedes ก็สามารถเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทดสอบวิ่งบนทางด่วนที่การจราจรคับคั่งได้อย่างประสบผลสำเร็จเทคโนโลยีอีกแขนงหนึ่งที่ก้าวหน้าไปไม่น้อยคือเครื่องพิมพ์3มิติหรือ 3D printer ซึ่งสามารถพิมพ์สิ่งของได้มากมายหลายประเภทตั้งแต่ขนมไปจนถึงรถยนต์และมีงานวิจัยบางชิ้นที่ระบุว่าอีกไม่นานบ้านที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิติอาจนำมาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยได้ครับคุณเมยีเฮ CEO ของบริษัทวินซันเอนจิเนียริงบอกว่าทางบริษัทใช้ขยะจากครัวเรือนหรือสิ่งของเหลือใช้ทางอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างบ้านที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์3มิตินะครับและเทคโนโลยีที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในช่วงปีที่ผ่านมาคือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งปี2015มีการเปิดตัวหุ่นยนต์แบบใหม่หลายชนิดตั้งแต่หุ่นยนต์รับรองแขกหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์ไปถึงหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันที่ทำให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมาเดินได้อีกครั้งรวมถึงอวัยวะเทียมที่สามารถควบคุมการทำงานจากสมองของผู้สวมใส่ครับ
We put in sensors into the muscles who pick up this signal and then...
ศัลยแพทย์ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อทอวันเดอร์อิงวาสันระบุว่าเมื่อใส่เซ็นเซอร์เข้าไปในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนั้นจะสามารถรับสัญญาณที่ส่งมาจากสมองแล้วส่งต่อไปยังอวัยวะเทียมเพื่อให้สมองสามารถสั่งการควบคุมอวัยวะเทียมนั้นได้และเทคโนโลยีที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเทคโนโลยีไร้คนขับหรือโดรนซึ่งมีทั้งแบบบนฟ้าบนบกและในทะเลซึ่งปี2015ถือเป็นปีที่โดรนถูกนำมาใช้ในด้านต่างๆมากที่สุดตั้งแต่สำรวจใต้ทะเลบินตรวจดูการลักลอบฆ่าสัตว์ในแอฟริกาช่วยเกษตรกรสำรวจพื้นที่การเกษตรและวิเคราะห์ผลผลิตไปจนถึงการใช้ในการขนส่งสินค้าต่างๆจากฮาร์ดแวร์มาพูดถึงความก้าวหน้าด้านซอฟต์แวร์บ้างนะครับปีนี้เป็นปีที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลายและซับซ้อนมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแอปที่นำมาใช้ในด้านสุขภาพและการแพทย์เช่นแอปที่ใช้ตรวจผลเลือดได้ทันทีภายใน15นาทีโดยไม่ต้องส่งตัวอย่างเลือดนั้นไปที่ห้องแลบเหมือนเมื่อก่อนซอฟต์แวร์อีกอย่างหนึ่งที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังเร่งพัฒนาอย่างจริงจังคือเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์โดยแว่นตาครอบศีรษะซึ่งสามารถพาเราเข้าไปอีกโลกหนึ่งได้ทันที
Virtual reality is definitely the most exciting technology in the industry right now, and I think there'll definitely be a big focus on it at the show.
และนั่นคือเทคโนโลยีประจำปี2015ทรงพศสุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับผลการศึกษาด้านพฤติกรรมในช่วง2ปีที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าคนเราสามารถเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้นำจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดได้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
เพื่อค้นหาคำตอบนะคะว่าคนเราและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ทีมนักวิจัยอเมริกันทีมนี้ต้องนิยามความหมายของคำว่าผู้นำเสียก่อนค่ะ
A leader is an individual that by doing an action promotes others to follow
คุณเจนนิเฟอร์สมิธนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยมิลส์คอลเลจในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าผู้นำคือผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มทำตามกฎที่ตั้งขึ้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นในกลุ่มของตนเองหรือในสังคมของตนเองค่ะคุณสมิธเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยทีมนี้เธอกล่าวว่าการวิจัยนี้ได้ศึกษาความเป็นผู้นำในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แก่ฝูงช้างฝูงหมาไฮยีน่าและฝูงลิงและสังคมของคนกลุ่มเล็กๆหลายสังคมค่ะเธอกล่าวว่าทีมนักวิจัยสนใจศึกษาเรื่องนี้เพราะต้องการเข้าใจต้นกำเนิดของความร่วมมือเพื่อค้นคว้าว่าความร่วมมือมีวิวัฒนาการมาอย่างไรตั้งแต่ในอดีตเพื่อเปรียบเทียบความเป็นผู้นำในคนกับความเป็นผู้นำในฝูงสัตว์ที่ต่างชนิดกันนะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติที่ชี้ถึงความเป็นผู้นำใน4ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การเคลื่อนย้ายฝูงการหาอาหารและการแบ่งปันอาหารความสามารถในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในกลุ่มของตนและระหว่างกลุ่ม
Within our animal societies there are quite a few differences across species
คุณสมิธกล่าวนะคะว่าทีมงานพบว่าสังคมสัตว์ประเภทต่างๆมีลักษณะความเป็นผู้นำใน4ด้านดังกล่าวแตกต่างกันออกไปค่ะฝูงสัตว์บางชนิดมีความเท่าเทียมกันมากกว่าอาทิในฝูงสิงโตจะมีการช่วยกันเลี้ยงดูลูกและมีการแบ่งปันอาหารกันอย่างทั่วถึงแม้ว่าผู้นำฝูงอาจจะมีบทบาทสูงในการล่าเหยื่อเธอกล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่ามีคุณสมบัติแบบเดียวกันนี้ในสังคมมนุษย์ค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้นำของคนกับผู้นำในฝูงสัตว์แตกต่างกันตรงที่วิธีการใช้อำนาจภายในกลุ่มของตนในฐานะผู้นำค่ะคุณสมิธกล่าวนะคะว่าในฝูงลิงชิมแปนซีหรือฝูงหมาป่าไฮยีน่าผู้นำฝูงจะมีบทบาทผูกขาดทางสังคมและเป็นผู้กุมแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในกลุ่มค่ะแต่ว่าในสังคมมนุษย์มักจะมีความเท่าเทียมกันมากกว่าสังคมมนุษย์มีการแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มมากกว่าในสังคมของสัตว์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยนะคะว่าการมีประสบการณ์ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีค่ะยกเว้นในบางกรณีเท่านั้น
So it's not how charismatic you are or who your mom was necessarily
คุณสมิธ
ครับคุณสมิธบอกว่าคนเราสามารถเรียนรู้เรื่องการเป็นผู้นำที่ดีได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆและผู้นำที่ดีนั้นก็คือคนที่รู้ถึงความต้องการของสมาชิกในฝูงหรือในสังคมและผู้นำที่มีประสบการณ์ครับติดตามฟังเรื่องราวชิ้นนี้และอ่านข้อความอย่างละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.voathai.com หรือเข้าไปที่ Facebook VOA เว้นบักไทยจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington